En glede for hele folket. Det var måten engelen for hyrdene beskrev budskapet. En glede for hele folket. Det er en meget viktig og bra setning, for det inneholder to helt vesentlige ting. For det første at det var en glede, og at budskapet var gledesbudskap. Og det blir det aldri helt ut før det er for hele folket, før det er for alle. Det finnes mange budskap som kan være til glede for noen. Det finnes mange religiøse budskap som kan være til glede for noen, i alle fall for de som er religiøse, eller som har tid til å være opptatt med det en gjør for å leve ut religiøs lengsel i en tid som vår, så er det mye snakk om nyreligiøsitet. Og det tar pulsen på tiden på en veldig interessant måte, for i en tid hvor materialismen har avdekket sine negative sider, så begynner folk å lengte og se til noe mer. Og hva er det en ser da? Da blir folk religiøse. Er ikke det bra? En skulle tro det. Men det oppstår et problem. Og det er at religiøsitet, det er det vi gjør for å få kontakt med Gud, eller det guddommelige, eller det hinsidige, eller engler, eller hva det nå enn er. Og det har vært en oppslutning om alternativ messe på Lillestrøm, som jo bare viser at dette er et sug, noe en ønsker å gjøre for å oppnå kontakt med Gud. Men dette er ikke noe nytt, slik har det vært til alle tider, og det er egentlig religiøsitet. Altså, hva vi gjør for å nå, hva vi presterer gjennom det vi gjør, det vi føler, det vi opplever, det vi erkjenner, det vi kan erfare. Og dette har et vidt spekter, og det er samme sak hele veien, nemlig hva vi kan oppnå, hva vi kan prestere. Og det handler om å nærme seg og nærme seg og nærme seg Gud i alle slags variasjoner. Hva handler juleevangeliet om? Det motsatte. Ikke at vi søker Gud, men at Gud søker oss. Ikke at vi leter etter Gud i oss eller rundt oss i alle slags systemer og tankesystemer, men rett og slett det at Gud prøver å finne oss. Og det er ikke så enkelt. På den ene side så er det jo veldig enkelt fordi vi lever i Guds verden, men vi har stelt oss slik at det er vanskelig å finne oss. Det kom ut en bok i England for noen år siden som handlet om juleevangeliet, og som heter The Visited Planet, den besøkte planeten. Jeg hørte en andakt over det tema for en tid siden, hvor han som holdt andakt viste et bilde på veggen av Melkeveien. Og så hadde han satt inn en pil midt i Melkeveien der det sto «Her er vi». Og det ga virkelig dimensjoner over det. «Her er vi». Og hvor vi var, det var ikke synlig på bildet, for det var for smått, den kloden vi er på. Og så beskriver da denne forfatteren dette som er «the greatest story ever told», den største historien som noen gang fortalt. Gud som kommer hit. Jeg tror ikke vi har hørt det mange ganger, men jeg tror ikke vi er i stand til å gripe. Ja, vi kan ikke gripe det helt ut, men vi kunne kanskje prøve å gripe mer av denne historien som er annerledes enn alle andre historier. Det finnes massevis av religiøse historier som har med forestillinger om guder og makter og hva mennesker kan gjøre for å få kontakt med det. Men så kommer det en historie som er motsatt og derfor annerledes, og som handler om hva som skjedde da skaperen kom på den besøkte planeten. Vi har jo ikke fantasi til å bringe dette sammen. Logisk sett er det helt umulig, og i de første 400 år av kirkens historie arbeidet teologene for å formulere noe som menneskehjernen aldri helt ut klarer å fange inn, nemlig at Jesus fra Nazaret er både Gud og menneske, ikke halvparten av begge deler, men helt og holdent begge deler. Og det er dette som er den største historien som noen gang har fortalt, og som er sånn at den i sin form også understreker dette, ved at han kom i en liten landsby, født i en stall og lagt i en krybbe, Og at de som hørte budskapet første gangen var ikke de religiøse ledere i Jerusalem, eller hvor de nå enn var, men noen hyrder som satt i mørket og passet sauene sine, og som neppe hadde forestillinger om at de skulle få besøk av engler. Plutselig var de omgitt av en skare med engler som sang om et barn som var født. Om han som er Kristus, den salvede, han som er Kyrios, seierherren. Og hva er tegnet på dette under, at Gud blir menneske? Du skal finne et barn liggende i en krybbe. Og der merker du allerede i denne fortellingen at her sprenges alle vanlige forestillinger. Her er det altså noe som skjer som er helt annerledes enn alt annet av det man kan tenke seg av en religiøs historie. Fordi det handler om det motsatte av det vi ellers tenker på åndelig sett og religiøst sett. Det handler ikke om hva vi gjør for å finne Gud, men hva Gud gjør for å finne oss. Ikke der vi burde være, men der vi er. Og det er jo det som er evangeliet. Jeg forkynner dere en glede. En stor glede. En glede for hele folket, for alle, ikke bare de religiøse, ikke bare de som er der de burde være, ikke alle de som maktet gjennom tankearbeid og religiøs aktivitet å nærme seg det guddommelige, men de som sitter i mørket. Og det var dette profeten hadde prøvd å innbrente folket gjennom generasjoner. Det skal komme en som er annerledes, helt annerledes. Og det er ikke bare et gledelig budskap, det er det glade budskap, fordi det bryter med det som en ellers forbinder med religiøsitet, nemlig hva vi gjør for å finne Gud. Hva gjør Gud for å finne oss? Å finne oss der vi er, og ikke der vi burde være. Og det er gledens innhold, og det er da jeg spør, har vi som kristne fått tak i den? Hvor mye har vi virkelig fått tak i? Hvor mye har vi skjønt av ordet evangelium, som rett og slett er beskrivelsen av det kristne budskap, og det er et ord som betyr det glade budskap. Ikke et glad eller gledelig budskap, men det glade budskap. Spørsmålet er altså om vi virkelig har fått tak i det, for glede må ha en grunn. Og hvis du skal ha en glede som alltid er der og aldri blir borte, så må det være en glede som er basert i noe som aldri blir borte. Fins det? Jeg husker for mange år siden på en ungdomssamling nede i Drammen, hvor en såkalt kul type sto foran ungdomsforsamlingen og spilte gitar, og ville ha oss med til å synge. Og han sa, etter å ha sett utover forsamlingen, «Å, så sure dere ser ut! Og dere skal være kristne!» «Nei, dere må smile, dere som er kristne! Må smile!» sier han. Hvordan reagerte de? «Det blir sur alle sammen!» «Selvfølgelig blir de det! Du kan ikke kommandere folk til å bli glad!» «Det må være en grunn til glede!» Og derfor er det så viktig å se på akkurat denne historien som evangelium, som det glade budskap, for å forstå noe som er annerledes. Og av og til så lurer jeg på om vi kristne helt har fått tak i gleden ved det. Jeg så i Vårt Land, var det vel for en tid siden, at de presenterte en undersøkelse, en såkalt levekårsundersøkelse, og det har vært en del slike. Og det er interessant, i alle fall når du kommer inn på slike spørsmål som har med tro og holdning til andres verdier å gjøre. Og der sto det som en av konklusjonene at kristne er de lykkeligste her i landet. Nå heter det ikke kristne i sånne undersøkelser, det heter svært religiøse. Og de er altså da de lykkeligste. Og en annen undersøkelse for en tid siden fortalte noe annet, nemlig at de svært religiøse, det var de som var mest tolerante overfor andres syn. Det er ikke det bildet vi vanligvis har av oss, men det er fakta, altså. Det er sånn det er. Vi hadde en seniorsamling oppe i Verdalen her for en tid siden, eller for et par år siden, der vi hadde invitert en forsker fra Universitetet i Trondheim, som har forsket på levekår i Nord-Trøndelag, og også når det gjaldt forhold til tro og livskvalitet. Og vi hadde gitt han temaet «Er det sunt å gå på bedehuset?». Og da han skulle holde sitt timelange foredrag, så begynte han med å si: «Jeg ser på dere at dere sitter og venter på konklusjon.» Og da sier han: «Ja, jeg kan like godt komme med konklusjonen med en gang. Ja, det er sunt. Det er sunt å gå på bedehuset.» Og så begrunnet han det i en times tid. Det var kjempeinteressant. Samtidig som jeg sitter med det spørsmålet, kunne det ha vært enda mer glede hvis man har skjønt hva gledebudskapet egentlig handler om? For der har vi nok et stykke vei å gå, noen hver av oss. Hva er det som preger religiøsiteten? Det er den forestillingen at vi mennesker er langt borte fra Gud. Og så gjelder det å gjøre det som må gjøres for å komme nærmere og nærmere og nærmere, og så gjelder det å komme nært nok. Og dette er en forestilling som også går langt inn i kristne rekker, hvor en begynner å tenke på at ja, selv når det er gode møter på en søndagskveld som dette, så sier en: «Ja, Gud var så nær.» Og så blir det mandag. Så forskrekkelig mandag. Og så begynner en å lure på: «Er han nær lenger?» Og så avdekker man det som er religiøsitetens problem. Hva er det? Hva er galt med dette? Alt er galt. Selve utgangspunktet. Går du til Bibelen, vil du se at det har aldri vært menneskets problem, nemlig at det å være langt borte fra Gud. Vi er i Guds verden. Og når Paulus talte for filosofene på Areopagos, slik det er beskrevet i Johannes 17, så sier han jo rett til disse hedenske filosofene: han er ikke langt borte fra noen av oss. Det er i han vi lever, rører oss og er til. Så det har aldri vært menneskets problem å være langt borte fra Gud. Vi er i Guds verden, og vi får fra han hvert hjerteslag og hvert åndedrag. Det er vårt liv, og det er vår livssituasjon. Spørsmålet er jo om hva som er vårt problem. Og Bibelen sier det er det motsatte, nemlig at vi er for nær. Vi er i Guds nærhet som syndere, og det må det gjøres noe med. Og derfor blir spørsmålet ikke hva vi kan gjøre for å komme nærmere Gud, men spørsmålet er: hvordan kan jeg overleve i Guds nærhet, jeg som er en synder og som har krenket hans vilje? Og nå kommer juleberetningen inn, den største historien som noen ganger har vært forkynt og fortalt, nemlig Gud som kommer oss til hjelp der i hans nærhet ved Herren Jesus Kristus. Og legg merke til hva englen på Betlehemsmarken forkynte, og hva det ble sunget om da de lovpriste Gud for det som nå skjedde. I dag er det født dere en åndelig veileder som kan hjelpe dere forstå dere selv på det åndelige området. Det var ikke det englene sa. I dag er dere født dere en frelser, en som berger dere. Og hvem er han? Han er Messias. Han er den som alle Guds løfter er knyttet til. Han er den som har vært forutsatt skulle komme. Han er den som oppfyller alle drømmer og ønsker. Det er han som er Guds svar. Han er Messias. Han er Kristus. Og han er Herren. Kyrios på gresk. Det betyr seierherren. Jeg vet ikke hva disse hyrdene forsto, men de gjorde i alle fall det de fikk beskjed om. Dere skal finne det, og dette skal dere ha som tegn. Og det betyr: dette er beviset, bekreftelsen på det vi har sunget. Dere skal finne et lite barn. Og da står de med begge beina midt opp i den største historien som noen ganger har vært fortalt. Og kanskje så det et glimt av hva det handlet om. Men det måtte skje så mye mer før en begynte å se det og forstå det. Og en måtte lytte til Jesu forkynnelse når han sto frem med budskapet 30 år etterpå. Og det er så flott, og det har jeg vist til ved mange anledninger, hvordan Markus i sin fortelling om Jesus i det første kapittelet og versene 14 og 15 gir en kort versjon av Jesu forkynnelse. Og han siterer selvfølgelig ikke alt det Jesus sa, men det fortelles om at han gikk rundt i Galilea og forkynte hva? Guds evangelium. Guds glade budskap. Og det budskapet, og kortversjonen av budskapet, eller hans forkynnelse, det var tre punkter. Så det ser ut som Jesus brukte tre punkter når han talte, og han var tydeligvis ikke noe særlig redd for å gjenta seg selv, som kanskje heller ikke jeg trenger å være. Og det var tre ting. Det ene er, tiden er inne. Det var første punkt. Nå skjer det. Nå trer Gud nær. Nå skjer det som dere har ventet på. Og andre punkt, Guds rike er kommet nær, har kommet inn på dere. Det er punkt to i Jesu forkynnelse. Og tredje punkt er, vend om og tro på evangeliet. For det første, nå er tida inne. Nå skjer det. Dette er Guds regi. Det er ikke menneskers regi. Nå skal han prøve å finne dere. Nå dere. Og det andre er, med Guds rike. Og dette Guds rike, begrepet Guds rike, skulle egentlig vært oversatt med Guds kongemakt, for det er det det egentlig står. Guds, skal vi si, maktutfoldelse inn i denne verden. Og responsen på det, hva er det? Venn om. Snu dere rundt, betyr det. Se i en annen retning. Se på noe annet enn det dere er vant til å se. Alle dere religiøse som hører dette budskapet, tro på, det vil si ha tillit til evangeliet. Det glade budskap som han kom med. Og jeg synes det er så flott å se Jesu lignelser i lys av dette, for det er det samme han vil drive gjennom det han sier, ikke minst gjennom sine lignelser. Og for hvis man ikke har denne bakgrunnen og forståelse av hva det vil si å bo på den besøkte planeten, så får vi ikke tak i noe av nerven i en del av Jesu lignelser, for det var dette som bar det gjennom. Som for eksempel når det skildres i Lukas evangeliets 14. kapittel, denne lignelsen som vi kjenner alt for godt. Så godt at vi kanskje overser den, og dramatikken i den. Hvordan Jesus plutselig begynner å snakke til dem om at det var en som hadde 100 sauer. Jaha, nå nikket de sikkert. Det var ikke så uvanlig. De fleste hadde flere. Men så mistet han en. Og så forlot han de 99. Og så gikk han og lette etter den ene. Vi er så vant til historien at vi synes det høres rimelig ut for de som hørte dette. Og særlig hvis det var hyrder blant dem, så ville de si, ja, det måtte ha vært en veldig spesiell sau. Som en forlater alle de andre for å lete etter. Man gjør jo ikke det. Og så hadde han stansa der, men så fortsette med å si, og da han fant han, så la han sauen på skuldrene sine og bar den hjem. Ja, all right, så langt. Men hadde han stoppet der da? Men det gjorde han jo ikke. Så sier han, og da han var kommet hjem, så inviterte han naboer og venner til en stor fest, for det måtte det ha vært. Den gangen så samlet de ikke naboer og venner uten å gi dem god mat. For det var det sosiale fellesskapet ombord som var det store for jøden. Og derfor er det jo helt klart, selv om ikke Jesus direkte sier det, dette blir en kjempefest. Hvorfor? Fordi de skulle feire den ene sauen som var kommet bort. Og jeg regner med at den festen kostet mye mer enn den sauen. Og så sier han til slik er det glede i himmelen over en som blir funnet. En synder som vender om, som hører budskapet og responderer på det. Skjønner dere hva jeg snakker om? Ja, jeg vet ikke. Ja. Han plusset på med en lignelse til. Og det var om kvinnen som hadde alle disse 10 sølvmyntene og mistet en sølvmynt og så. Ja, hva gjør hun ikke da, sier han, da tenner hun da ikke vel alle lamper og feier hele huset og leter nøye til hun finner den. Ja, det var kanskje ikke så dumt det. Av og til så er det en fordel at vi mister noe, slik at vi får rydda huset. Og det er vel noe av det som har skjedd her også, at noe kom det sikkert ut av det, noe feier hele huset som det står. Og det var kanskje på tide, det var vet jeg. Men i alle fall regner jeg med at de som hørte denne lignelsen sa ja. Det kan jo hende man kan gjøre, for en sølvpenning var jo ikke så, hadde jo ikke så liten verdi. Men så fortsetter det, men når hun har funnet den, så kaller hun sammen veninder og nabokoner og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet. Har dere holdt en sånn fest noen gang? Når dere har mistet en 100-lapp eller en 200 eller en 1000-lapp og sier, nei, nå må vi be sammen hele nabolag, og så feirer vi denne pengen. Kan du skjønne at de som hørte dette første gang, sa, hva i all verden er det han vil hen? Hva er det han prøver å si oss? Jo, det skal du høre. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som vender om. Dette er evangeliet. Dette er det glade budskapet. Det er det som er annerledes. Det er budskapet til mennesker i mørket. Det er budskapet til mennesker som ikke er der de burde være. Og som trenger å bli funnet og bli hentet og båret hjem. Nåde at han fant meg, kjærlighet som vant meg. Har vi sunget på bedehuset gjennom 100 år, de som har levd så lenge. Nåde at han bar meg til sin fold. Det er evangeliet. Og det er det altså vi skal få lov til å gripe på nytt igjen og få koblet vår tro til det på en sånn måte at hele vårt liv ses i lys av dette. Og jeg synes Paulus formulerer dette på en veldig flott måte i Romerbrevets 8. kapittel og 32. vers, hvor han skriver, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan kan han annet enn å gi oss alle ting med ham? Skjønner dere logikken? Han som var villig til alt. Kan det tenkes at han også da er villig til og er i stand til å gi oss det som er mindre? Det at han kan se til sine og ta hånd om oss gjennom livet. Er ikke det som skjedde med Jesus en veldig sterk understreking av det? Spørsmålet er jo hva han gir ved ham. Og når Paulus formulerer seg sånn, så er det for å si noe om at du skal få lov å se hele ditt liv og Guds omsorg og tryggheten i troen i lys av Jesu komme. Og av det som skjedde ved Jesus. Fordi ved han tok han tak i vårt liv. Og tok tak i det på en sånn måte at han kunne komme oss til hjelp med det vi ikke kan gjøre noe med selv. Hva er det? Ja, for det første er det vår synd. Våre nederlag. Våre fall. Det at vi krenker både Guds vilje med vårt eget liv og andres. Hva gjør man med det? Er det noe å gjøre med det? Det er mange, mange mennesker som sliter med det for tiden. Hva gjør man med skyld? Hva gjør man med krenkelse? Hva gjør man med det man ikke fikk gjort? Hva gjør en med det som en ikke fikk gitt i tide? De blomster som ikke blir sendt, de gode ord som ikke blir sagt. Alt det som livet består i gjennom det som ikke ble som det skulle være. Er det noe å gjøre med det? Jeg møter av og til i sjelesorg mennesker som sliter med det. De gale valg. De tingene som ikke ble som de hadde tenkt. Skuffelsen over seg selv og andre. Er det noe å gjøre med det? Er det bare å la det være? Går det an å leve med at det bare er der? Det er det historien om Jesus sier på den besøkte planeten. Han som kom og tok det på ramme alvor. Så alvorlig at han døde av det. Er villig til å gi sitt liv for å få gjort noe med det. I forhold til han som har gitt oss liv og livsmulighetene. Dette er den store historien. Dette er den annerledes historien. Om Gud som kommer med mennesker i møte. Om det glade budskap som forkynnes for noen hyrder i mørket. Hvorfor ble jeg født i en stall? Hvorfor en natt? Det er Guds regi. For å si noe som må sies på mange måter for at en skal skjønne det. Gud er her, der du er. Og dette er jo det glade budskapet. Det er noe å gjøre med det. Jesus gjorde noe med det. Og det er det budskapet om det han gjorde på korset for oss, som er innholdet. Hva er det andre? Vi vet hvor skjørt livet er. Hvor mye som kan skje. Hvor mye som gjør at en ikke vet. Ja, hva vet vi som ikke eier neste sekund? Og det er veldig mange mennesker som sliter med tap. Og som har dyp sorg. For hva er sorg for noe? En som sa det slik, sorg det er livets reaksjon på tap. Og ettersom årene går, så kan det bli flere og flere tap. Og en del mennesker sliter med tap, og opplever at tapene skygger over deres liv og livsvandring. Og når jeg møter en del av de som har tapt mye, og som har lite å se frem til, så er det det spørsmålet kommer med hele sin tyngd. Er det noe å gjøre med det? Eller skal man bare la det være tap? Og er det ingenting å si inni dette? Finnes det ikke et gledens budskap inni dette? Vi har jo hørt det, og vi vet det. Hva gjorde Jesus med det? Jesus brøt sammenhengen mellom synd og død. Ved å dø for våre synders skyld. Og kommer tilbake igjen med livet i behold. Det er evangeliet. Det er det glade budskap. Det er det som er annerledes. Det som ikke kan sammenlignes med noe annet. Det er noe å gjøre med det. Det var én som kunne gjøre noe med det. Det var han som kom som barn i en krybbe inn i mørket. Og det er mange som vet mye om dette. Det er mange mennesker som har fått se at det er bare én glede som aldri blir borte. Og det er gleden i evangeliet. Og når du møter en del mennesker på nært hold som vet dette, så blir en både ydmyk og glad. Og takknemlig for at det fins en grunn til glede som aldri blir borte. Og det er jo dette Paulus er inne på i sitt brev til filipperne. Der han sitter i en fengselscelle i Roma. Det var ikke noe hotellværelse. Det var mørke, og det var ikke noe fremtid i det. Han visste vel at livet snart og tjenesten snart var over. Hva er det han da skriver til menigheten i Filippi? Til sine gode venner, jo han skriver gledens brev. Og han begrunner det han skriver på en måte som sikkert alle her kjenner, og som dere har lest mange ganger, men jeg må ta det frem igjen. I Filippebrevets 4. kapittel fra vers 4, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Det er som han vil understreke at nå skal han snakke om en glede som er annerledes alltid. For fins det en glede som er der alltid? For det må den være hvis det skal være gleden, og ikke bare en av mange. Og det er virkelig slik at han prøver å si det ved å understreke det på nytt. Igjen vil jeg si, gled dere. Hva er begrunnelsen? Herren er nær. Kjenner dere budskapet igjen? Han som kom helt nær, helt inn, ikke bare ned på vårt nivå, men inn i den synlige verden for å møte oss der vi er. For hvor skulle han ellers møte oss? Og dette er det glade budskap om det som vi eier i troen på Kristus, og som gjør at han rett og slett våger seg på en utfordring til. Ikke bare gleder i Herren alltid, men han sier: vær ikke bekymret for noe. Det er en uhyre sterk setning, og den må begrunnes. For er det ikke noe å bekymre seg for? Det er det vel. Det er mye å bekymre seg for. Jeg hørte om en som har skrevet en bok om det. Han kalte den for Bekymringsboken. Og der hadde han skrevet ned alt det var mulig å tenke seg at man kan være bekymret for. Og det er mye, det, altså. Det er veldig mye. Bare prøv selv. Så det er god grunn til bekymring. Så det er ikke det at man skal late som man ikke er bekymret. Men det som er Paulus sitt poeng på bakgrunn av det han har sagt om Kristus, det er at i Jesus Kristus skal du vite at du er i Herrens hender. For han er Messias. Han er den som innfrir alle løfter. Han er Kyrios, han er seierherren. Og det er der du har det som gjør at du kan legge fra deg bekymringen deg. Hvor? Hos han. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Og derfor be og kall på han med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, fordi den sprenger alle grenser for tanke og følelser og vilje, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter. Og det betyr personlighetens sentrum. Skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Det ordet som er omsatt med bevare, betyr egentlig kunne vært omsatt med bevokte. Fordi det er det ordet som brukes om de som voktet byporten, og som derfor var voktere. Og det Paulus sier, la det være slik at denne Guds fred som kommer med Kristus, la den sette vakt om ditt, om deg, om ditt hjerteliv, om din personlighet, og sette vakt om din tanke, slik at du tenker tanker som er født i møte med Kristus, og så springer ut med tanke på han som kom og møtte oss her vi er. Og et ønske for denne jula og adventstiden er at vi får et stadig sterkere glimt av, eller forestilling av, den største historien som noen gang har blitt fortalt, og vite at det er din og min historie. Det er historien om vårt liv, som er historien han som møtte oss, og som skapte troen på evangeliet og løfta oss inn i et fellesskap med Gud som gjør at vi skal være trygg i all evighet. Gleder i Herren, alltid. La oss be. Takk, himmelske Far, fordi du ser oss der vi er. Og takk, Herre Jesus Kristus, fordi du kom til oss der vi er. Og takk, Hellige Ånd, fordi denne tro har du skapt i våre hjerter. At alt det vi trenger i liv og død, i tid og all evighet, det har vi i vår Herre Jesus Kristus. Møt oss på nytt i budskapet om han som er her, fordi han kom hvor vi er. Amen.